Radio Beograd 2.
Klub 2.
Slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2 petkom koji je posvećen popularnoj kulturi, najčešće muzici, tako će biti i danas, zato što je sa nama Srđan Popov. Možda ste čuli to ime, a možda ste čuli ime njegovog alter ega ili nekih drugih muzičkih poduhvata njegovih, da tako kažemo, i u izvesnim grupama koje ćemo danas i slušati i o njima govoriti, ali za početak dobar dan i dobrodošao.
Hvala, bolje te našao.
Ja se sjećam jednog trenutka, bilo je to, sad ne mogu tačno da izbrojim koliko godina, verovatno bismo i mogli po tom nekom arhivskom materijalu iz kulturnog centra grad, to je bio moment u kome sam i ja i mnogi moji prijatelji prvi put videli čoveka sa skalamerijom koja proizvodi vrlo zanimljive retrofuturističke zvuke. Eto, da li se ti sećaš i kako se sećaš tih prvih koraka?
Moralo bi da me podsjetiš koji je to tačno koncert. Sasvim moguće ako je to bio KC Grad, da je to bio naš prvi beogradski koncert sa bendom, pošto sam ja pre toga bio solo izvođač na tastaturi. Verovatno je taj koncert ako je bio od pre par godina, što ga eto samim tim čini posebnim, što je bio znači prvi sa bendom. Bilo je pre toga jedan u Novom Sadu koji je kao prvi zvanični sa bendom, što mi je bio onako veliki korak. Ovako kad sam bio sam na bini, čovjek sa tastaturom, onako šašavo je, zabavno. Kad sam uveo tu još trojicu muzičara i napravio bend, nekako je dobilo na ozbiljnosti. Vidim da i publika malo drugačije krenula posmatra to. Nije više bila samo šala, nego nešto kao, aha, čekaj da čujemo šta se ovde dešava.
To je jedna inkarnacija. Zapravo mislim da je do sada najkomercijalniji, najistureniji ipak Sergio Lounge.
Od mojih bendova. Recimo da, Sergio ima nekako najviše tu komercijalnu vrednost, tako reći.
Ono što je obeležilo prošlu godinu ili je to pretprošla, mislim da se svima nama muti u glavi kada razmišljamo o tim vremenskim odrednicama, pogotovo sad, je pesma koju smo mi slušali i ovde na našim talasima u nekoliko navrata iz različitih razloga, pa je postala i deo te neke playliste ovog programa, Concordia, koja nas je odvela na različite plaže, barem eto, to je jedan od utisaka. Ta flauta, bossa nova, odnosno njeni ti neki odbljesci su nas odveli na Copacabanu ili neku drugu plažu.
Pa da, u toj pesmi manje bila asocijacija taj morski zvuk, nego baš žanrovski bossa nova konkretno. Uvek to radim kad god komponujem, uzmem neki žanr kao postavku, kao neku idejnu odrednicu i onda oko toga izgrađujem pesmu. Sad, da li ću da pratim sve zakone tog žanra ili ću da izađem, sve to radim namerno i time stvaram kontekst pesme. Konkretno za Concordiju trudio sam se da to ostane žanrovski čisto, da nema nikakve šašavosti, tipične za Serđa, i baš zbog toga vidim da su ljudi dosta lepo reagovali na tu pesmu. Nekako bez tih ironičnih i samoironičnih stvari stvarno nekako ostale najiskrenija možda.
Ipak ironija i samoironija i šašavost i ta igra i lucidnost je nešto što je karakteristično za Serđa. E sad, zanimljivo je kad kažeš za Serđa, govoriš o nekome ko nisi ti, i to je vrlo zanimljiva pozicija.
Pa da, krenulo je uopšte tako. Prvo je nastao alter ego, pa onda tek sa njim i ta neka muzika. Uvek sam imao tendenciju tako da razdvajam neke određene delove ličnosti sebe na zdrav način. Tako je Sergio nastao više kao neki teatralni deo mene. Lik koji je pogodan za nastupe i to. Pošto ja ovako u stvarnom životu kao Srđan nisam čovjek koji voli naročito binu, to vrstu eksponiranja, pa sajim tim nije ovakve intervjue.
I dobro je da su ovako kamerni intervjue kao ovaj sad.
Pa da, to mi je drastično bolja varijanta. S druge strane, Sergio jeste taj lik. Na koncertima nekako umem da ga manifestujem, na intervjuima malo manje. I zato uvek pričam o Serđu u trećem licu. To je ipak deo mene, ali deo koji namerno držim istoreno van sebe, čisto kao neku vrstu ograde, zaštite.
Nisi prvi umetnik koji je to radio, pa imao mnogo tih različitih inkarnacija. Mislim, prvo se setimo Davida Bowie i njegovih milion inkarnacija u tih 50 godina, ali je ipak Sergio karakterističan po mnogo čemu, po instrumentu, izgledu, po nekim idejama koje imaju uporište u istoriji popularne kulture, ali opet je nešto novo.
Pa da, eto, to je sve spontano nastojalo nekom evolucijom. Sve je krenulo od tog imena, Sergio Lounge. To mi je odmah bilo nekako sugestivno o kojoj će muzici tu da se radi. Kako je nastajala muzika, tako sam to puštao raznim ljudima, objavljivao neke demo verzije i to. Pa se pojavio poziv za prvi koncert i tad sam tek odlučio, razmišljajući o tome kako bi taj nastup mogao da izgleda, tad je nastala ta statura, ona tek nakon što je postojala ta muzika. Želao sam da taj nastup bude nešto karakteristično, nešto što ljudi još možda nisu videli. Prvo što mi je palo na pamet, to je kitar, ta klavijatura koja se okači oko vrata. Međutim, kako sam gledao cene tih instrumenta, bilo mi je previše za tu namenu koju sam ja zamislio, pa sam smislio kako tastaturu da pretvorim suštinski u to.
Naočare.
Aha, karakteristično. Da, pa naočare su nastale u istom momentu kad i tastatura. Nekako mi je, kad sam izlazio iz kuće na tonsku probu, ugledao sam te polomljene naočare i delovalo mi je da se slaže uz taj neki fiktivni imidž. U principu jedino što sam znao je to, imao sam tu šarenu tastaturu, znao sam da hoću da se obučem u crno, da bi ta tastatura bila upečatljivija. Da. Naočare su došle slučajno.
skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Zanimljivo je uvek i u ovoj emisiji, razgovarajući sa ljudima koji se sad bave nečim ovako lepim i zanimljivim, kada je to počelo. A ovde je to interesantnije i zbog toga što nisi jedini koji je iz kuće izašao sa tim porivom za stvaranjem, već sada sa svojim bratom učestvuješ na jednom drugom projektu. Tako da kuća je očigledno bila kuća umetnosti.
Da, pa moj brat Pavle i ja, mi celog života sarađujemo zajedno, obojica smo muzičari. U tom smislu, eto, Serđo bi mogli da nazovemo moj projekat, tako je Kuku Abel, naš drugi band, to je više Pavlov projekat, to je više njegova muzika, iako sam ja uključen i u Kuku Abel i on isto tako Serge Lounge. Kuku Abel, skoro smo objavili drugi album, koji je igrom slučaja i trenutno dostupan samo preko interneta da se sluša. Razmišljamo koje su nam varijante, verovatno će na leto postajati neko fizičko izdanje kad uopšte bude načina da se to i nekako ispromoviše.
Ako govorimo i o tom imenu, odnosno šta nam sugeriše i ime Sergio Lounge, nekoga može odvesti ka nekim špageti westernima ili ka italijanskom filmu. Takođe, slušajući ovu muziku koju stvaraš sa svojim bratom i sa još dvojicom članova, da pomenemo i njih, ona je vrlo filmska. To je kao neki soundtrack za neke nesnimljene filmove zapravo.
Da, pa to je nešto što se najviše spominje kad se opisuje muzika Kuku Abel, muzika za filmove, soundtrack. I iako nama to nije suštinski namera, prihvatamo i mislimo da je to potpuno legitimno objašnjenje za našu muziku. Ono što jeste bila naša ideja za Kuku Abel je ta neka starinska muzika 50-ih, 60-ih i to ne samo filmska muzika, nego generalno world music, pošto koristimo i elemente i balkanske tradicionalne muzike. Na novom albumu tu postoji etiopske, tako, mislim, nekako ceo svet osjećamo otvorenim za tu vrstu igre. I sad tu starinsku muziku se trudimo da prevedemo na nešto što je bliže muzici 21. veka. Pa smo tako na ovom drugom albumu uveli tu više elektronskih elemenata i sintesajzera i to. Neki baš stvari specifične za elektronsku klubsku muziku. I to je nešto čime se zapravo ja lično najviše ponosim kod Kuku Abela, kako uspevamo da spajamo te različite svetove.
A odakle dolazi taj naziv za koji opet možemo imati različite asocijacije?
Pa naziv je interna priča koja nije naročito ni vezana za muziku. Više nam je ovako zvučno odgovaralo, Kuku Abel. Mislim, pošto i na francuskom ima taj neki evropski prizvuk, a evropska muzika nam je uvek bila jako bitna za taj bend i za sve ukupno čime se bavimo. Konkretno, Kuku je na francuskom kao ćao ćao, uglavnom pozdrav koji se uručuje deci, tako? A Beli je ime. To je bio pozdrav koji smo uručivali naši prijatelji iz Francuske kad su bili ovde. Bili su sa svojim detetom Abel, koji u tom momentu imao 3 godine, i jedina komunikacija sa njim koja je bila moguća je taj kuku Abel, i tako nam je ostalo to u glavi, pa smo se setili te rečenice kad je bio.
A nadam se da će to dete biti oduševljeno kad malo poraste, kada bude saznalo kako je vaš bend dobio ime i kada presluša tu muziku. Nadam se da će mu se tada svideti.
Pa
i da će... E pa da, to je neko sljedeće pitanje, koncerti, jer vrlo je interesantno da je, evo sada, ta scena u mirovanju zbog svega ovoga što se događa, ali da je taj klubski element koji si također pomenuo nešto veoma važno i da je između nečega što jeste muzika za slušanje kod kuće dok se pije čaj, čita ili sređuje soba, od toga dolazimo do tog klubskog elementa u kome je i igranje i pomeranje i čekanje piva u redu.
Pa da, eto, to je nekako nikada se ne ograničavamo, u ostalom ni ne umemo da se ograničimo na taj način. Tako se na albumu ima pesama koje su potpuno meditativne, ima pesama koje su klubske, ima pesama koje su tipične bendovske svirke. Ništa od toga nam nije strano i bilo bi nam dosadno i verovatno ne bismo ni umeli da se ograničimo na jedno, i tako je, u suštini je zato tako šareno.
A ostali muzičari, pošto ako pomenemo tebe i tvog brata, dakle vi se poznajete od kad se ovaj drugi rodio, ali kako ste se okupili, odnosno šta vam je tu bilo neko uporište, da li neki sličan muzički ukus ili prijateljstvo?
Pa evo da spomenem, pored Pavla i mene u bendu, tu su još Feđa Franklin na bubnjevima i Marko Ignjatović na gitari. Feđa je inače poznat kao bubnjer benda Fish and Oil, ali ja ga lično poznajem tako što radim u studiju koji on drži, Hill River u Zemunu. Eto, u tom studiju sam imao sad već jedno 6-7 godina. Tu sam između ostalog i producirao Fish and Oil, pa tako dosta sarađivao sa Feđom, tako da je ta neka saradnja došla prirodno. Marko Ignjatović je poznat publici po bendu Stray Dog, gde svira gitaru, i oduvek nam se sviđao njegov senzibilitet, način sviranja gitare, pa smo ga tako i pozvali da učestvuje u ovom projektu.
Thank you. one of those industrial ones. I could see he was nervous. He couldn't see me. Then I took a photo when he turned around. I had a friend at the bureau. He would identify him. You're going down, sucker.
Govorili smo o ljudima koji čine bend. Bend jedan, svi kažu, koji ga imaju ili njemu sudeluju, živi organizam. I sad kada ste sa ljudima koji vam jesu ili prijatelji ili vrlo dragi poznanici ili neki kao tebi krvno srodstvo, znaš da možeš da se na njih osloniš, ali opet to je živ organizam i ne znaš kako, nisi sam, kao kada govorimo o projektu koji je tvoj par excellence. Pa kako se vi usklađujete, pogotovo što su tu neki ljudi koji sviraju drugim bendovima, a onda ćemo nešto malo da pričamo naravno i o onome što je tvoj rad, producentski rad.
Da. Pa eto, svaki bend je to organizam za sebe i svaki bend funkcioniše na svoje neke načine. Kod Kukua Bell to funkcioniše tako što Paolo uglavnom dođe sa dosta već osmišljenim kompozicijama. U nekim slučajima, naročito na početku, nam je napisao i note svih pesama.
Pa... A vi svi čitate note.
Srećom, da. To dosta olakšava stvari. Onda dođemo na probe gde se to uvežbava i naravno svaki član benda će imati svoje viđenje toga, svoje ideju, kako to se promeni. Ili neke stvari neće Pavle osmisliti od početka, već će namerno pustiti drugim članovima smisla već svoje. Ali eto, to je kod Kukua Bell, to je ta hijerarhija. Imamo jednog autora i više koautora. Kod nekih drugih bendova to je drugačije. Mada primećam da je sve ređe ona varijanta da je svako u bendu ravnopravan. Sve više se jača taj kult autora u bendu, nekog vođe. U ostalom, čoveka koji će se najviše cimati za to na kraju dana.
Ko se kod vas kolokvilno najviše cima?
Pa to je definitivno Pavle što se tiče muzike, što se tiče svih ovih ostalih stvari, te neke promocije, snimanja, albuma, pa evo i intervjua. Trudimo se da delimo te obaveze, pošto niko od nas u bendu, igram slučaja, nije naročito stručan za te stvari, pa se snalazimo.
U tvoje biografije i to da si producirao različite druge muzičare, odnosno njihovu muziku, i kakav tu odnos imaš, da li tu imaš taj autorski upliv ili da li možeš da se dovoljno odaljiš da kažeš ovo nisam ja pisao, ovde ja treba da pripomognem u nekom drugom uobličavanju?
Da, pa dosta to zavisi od benda, to klijenta sa kojim radim i njihovih želja. Naravno da najviše volim bendove, da produciram bendove gde se osjećam više kao član benda, imam jači glas u svemu tome. Volim da osetim tu vrstu poverenja od strane benda ili autora koji me angažovao. Međutim, nije mi u prirodi da se mešam toliko. Okej mi je da budem samo tu kao neko više tehničko osoblje, da sprovodim ideje autora, samo da to bude tehnički dobro izvedeno. Eto sad već, mislim, dugo se ja i bavim time. Pavle i ja smo prošle godine proslavili 20 godina na muzičkoj sceni, znači dosta dugo smo tu i uvek mislim da imam šta da kažem bendovima da se to...
20 godina na sceni, a evo znam 30 godina života.
Tako je, to je naša specifična priča, krenuli smo kao jako, jako mali odmah u velike poduhvate.
A ko je tu doprineo? Da li možda roditelji, neki slučaj ili... možda neka muzika koju ste čuli, nešto što vas je baš dotaklo u tim mladim godinama?
Pa lako je pomisliti, ja su to roditelji koji su nas gurali u tome. Međutim, nije bilo tako, nisu krivi oni za to. Oni su nam samo pomogli kad se ta želja već pojavila, podržali u smislu kao, ok, želite da se bavite time, kao, ajde, ipak ste deca od 9 i 10 godina. Teško je rekonstruisati kako smo uopšte došli do toga. Ne sjećam se ja mnogo tog dela života. Nekako celo to vreme provedeno na Bini bilo mi je najprirodnije, bilo mi je kao da sam sedeo u školi. Verujem da se niko od nas ne seća baš svakog dana u školi iz tog perioda, tako se ni ja ne sećam tih nekih koncerata koje smo imali. I ceo taj deo života ostaje mi kao neki drugi život, bukvalno.
Nismo pomenuli te neke bendove koje si producirao.
Da, pa evo, spomenuli smo Fish and Oil da sam radio. Od drugih benda to su još Autopark, sa njima dosta često i radim i volim da radim. Radio sam takođe sa Idom Prester na njenim solo albumima. Od Dragih klijenata to su mi još band Bas iz Stega, Pančevci, njih volim. Nadam se ćemo i uskoro raditi sledeći album. Od isto dragih kolega i Weird Fishes, dvojac. Pa tako, mislim, propustio sam mnoge. Teško je setiti se, naročito u ovom periodu gde se slabo i dešavaju stvari.
E sad, kada će se dešavati stvari? Evo, očekuje nas lepše vreme, svi se nadamo nekom koncertu, jer ljudi su se i sa nekim i videli, možda i popričali, ali retko ko je mogu da se pohvali time da je bio na koncertu.
Pa da, tako se dogodilo. Eto, neka olakšica je da se to dešava u celom svetu, tako. Ne osjećamo se previše loše zbog toga. Tokom prošle godine, eto, ja sam održao sve ukupno dva koncerta, što je jako čudno, naročito imajući u vidu da sam pretprošle godine održao oko 70 koncerta samo kao Sergio Lounge, ne računajući sve druge bendove gde sviram ili gde sam tonac. Tako je ta razlika onako prilično bitna, krupna. Poslužila mi je naročito na početku da odmorim malko od tog načina života i moram priznati mi je i prijalo. Onako, nije lako biti svakog vikenda na putu. Sigurno je svakome poznat taj osjećaj kad se čovjek vrati sa puta pa treba dan, dva da se aklimatizuje nazad u život. E pa, taj život samo svake nedelje da se događa, onako naporno je i psihički i fizički. Tako mi je ceo taj prvi period, mogu reći, do polovine prošle godine prošla kao neki u nekom magnovenju, kao neka vrsta odmora. Međutim, krenulo je sad već dosta da nedostaje. Čisto ovako i inspiracije radi. Koncerti su taj moment kad se deli neka neka vrsta energije sa publikom i više sam u toku šta je to što publika možda više voli to. Pa onda se i najprirodnije i u glavi okrenem više ka tome. Ne sad iz neke ono bazične želje da udovoljim publici, nego baš da bi došlo do bolje te razmene. Ono. Tako da jedva čekam da se dogodi ponovo taj neki moment da mogu da pogledam svoju publiku oči u oči i da vidim gde smo.
Eto, mi se nadamo tome vrlo uskoro, a u današnjoj emisiji slušali smo muziku koju stvaraš na različite načine i u raznim, evo, hiljadu puta sam rekla, ali dopada mi se ta reč, inkarnacijama. Hvala na ovom današnjem razgovoru.
Hvala na pozivu.
U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić.